Programin vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar çështjes së gruas dhe problemeve që e shoqërojnë atë. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në këtë edicion do të flasim rreth pozitës së feminizmit në konventat ndërkombëtare për ndalimin e diskriminimit ndaj grave dhe kontradiktat e feminizmit me mësimet fetare dhe kulturore të vendeve. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Feminizmi dhe kritika e bazave, mësimeve dhe pasojave të tij. Në edicionin e kaluar paraqitëm qëndrimet të disa mendimtarve perëndimor të cilët mendojnë se mendimet e feministëve nuk janë gjë tjetër përveç se gënjeshtra dhe mashtrime. Tham gjithashtu se vepra 10 gënjeshtrat e feminizmit ose 6 intrigat e feminizmit janë prej veprave të teoricienve që janë shkruar për të zbuluar të vërtetat dhe gënjeshtrat e feministëve. Mirë po për fatë keq, feministët për të përgjithsuar bindjet e tyre kanë përdorur mekanizmat dhe qarqet ndërkombëtare dhe pa marrë parasysh vlerat dhe kulturën e vendeve, qëndrimet e tyre në kuadër të konventave ndërkombëtare i kanë imponuar për shoqëritë e tjera. Në këtë edicion do të flasim rreth pozitës së feminizmit në konventat ndërkombëtare për ndalimin e diskriminimit ndaj grave. Ndikimi më i rëndësishëm i feminizmit si një prej valve të rrymave intelektuale të botës bashkohore mbi shoqëritë dhe qarqet ndërkombëtare është miratimi i deklaratave dhe konventave të ndryshme që më e dalluara prej tyre është konventa për mënjanimin e diskriminimit ndaj grave. Këtu duket e domosdoshme paraqitja edhe ndaj kësaj çështje se deri në vitet 1960, barazia dhe liria e grave asnjëherë në mënyrë të pavarur nuk është vendosur si temë traktateve ndërkombëtare. Në vitin 1963, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka kërkuar nga Komisioni për Pozitën e Gruas dhe nga Këshilli Ekonomik dhe Shoqëror që të hartojnë një deklaratë për mënjanimin e diskriminimit kundër grave dhe në fund, në vitin 1967, me unanimitet votash, u miratua nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në vitin 1975, Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara kërkoi nga Komisioni për Pozitën e Gruas që të përfundojë sa më shpejt hartimin e tekstit të konventës për mënjanimin e të gjitha formave të diskriminimit kundër grave, e cila që nga fillimi i këtij viti ishte vendosur në programin e punës së këtij komisioni. Prandaj ky vit u caktua si viti ndërkombëtar i gruas dhe 8 marsi dita ndërkombëtare e gruas, ndërsa nga viti 1976 deri në vitin 1985 u caktua dekada e kombeve të bashkuara për gratë dhe u miratua gjithashtu një program i punës me titull Konventa për zhdukjen e diskriminimit kundër grave me metoda efikase për zbatimin e saj. Në fund, konventa në fjalë u miratua më 18 dhjetor të vitit 1979 nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara me qëllim të njësimit të ligjeve dhe rregulloreve rreth grave në vende të ndryshme dhe me qëllim të zbatimit të plotë të barazisë së gruas dhe burrit. Konventa për mënjanimin e diskriminimit kundër grave përbëhet nga një parathënie dhe 30 nene. Në nenin e partë të saj thuhet se qëllimi nga shprehja zhdukja e diskriminimit kundër grave është zhdukja e çfarëdo lloji të dallimit, përjashtimit dhe kufizimit që bëhet në bazë të gjinisë. Nenet nga 2 deri në 16 të kësaj konvente theksojnë barazinë e grave dhe burrave në të gjitha fushat. Deri më tani një numër i vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kanë pranuar këtë konvent. Natyrisht se disa çështje të kësaj konvente janë në kundërshtim me dispozitat islame, vlerat morale dhe ligjet e vendeve të ndryshme të botës. Për këtë arsye deri më tani shumë vende islame dhe jo islame nuk janë bashkuar kësaj konvente ose kanë pranuar ato në mënyrë të kushtëzuar. Për shembull, nga mesi i vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Irani, Somalia, Sudani, Sudani Jugor dhe Tongo nuk janë bashkuar kësaj konvente, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Palau kanë nënshkruar këtë konvent, mirë po ende nuk janë bashkuar kësaj konvente. Komiteti për mënjanimin e diskriminimit kundër grave është një organ për mbikëqyrjen e zbatimit të mirë të neneve të kësaj konvente, i cili është themeluar në bazë të nenit 17 të kësaj konvente dhe ka 23 anëtarë. Detyrë kryesore e këtij komiteti është shqyrtimi i raporteve të arritura nga vendet anëtare të konventës dhe paraqitja propozimeve ose sugjerimeve të përgjithshme në bazë të shqyrtimit të raporteve. Raporti në komitet duhet të paraqitet një vit pas miratimit ose bashkimit të një vendi në këtë konvent dhe pastaj duhet të paraqitet një herë në 4 vite ose në çdo kohë kur i kërkohet nga ky komitet. Konventa për menjanimin e diskriminimit kundër grave për shkak se mbi të sundon një frymë që buron nga vizionet feministe, po përballet me shumë sfida dhe aktualisht gjithnjë zhvillohen polemika në lidhje me këtë konvent. Disa besojnë se shkatërimi i familjes dhe humbja e rëndësisë së moralit në shoqëri tregon mos efikasitetin e kësaj konvente. Kjo është për arsye se një prej modeleve që sundon mbi këtë konvent është modeli i barazimit dhe njësimit juridik. Ky model, në praktik, duke anashkaluar rolin e grave si bashkëshorte dhe nëna, është bërë shkak për lëkundjen e themeleve të familjes, për martesën me vonesë, kryerjen e marrëdhënieve jashtëmartesore në moshë të re e të tjera. Një prej karakteristikave të rëndësishme të kësaj konventi gjithashtu është edhe fakti se në këtë konvent sundon një frymë juridike vetëm e të drejtave, duke i dhënë prioritet vetëm çështjeve juridike, ndërsa është treguar plotësisht neglizhencë ndaj elementeve fetar, moral dhe kulturor. Natyrisht kjo karakteristikë është e veçantë vetëm për shoqëritë moderne perëndimore. Për shembull, kjo konvent në asnjë mënyrë nuk merr ndonjë qëndrim kundër prostitucionit dhe amoralitetit. Thamë se disa nene të konventës janë në kontradikt me dispozitat islame, me vlerat morale dhe me ligjet e vendeve të ndryshme. Për këtë arsye, shumë vende islame dhe jo islame nuk janë bashkuar kësaj konvente, ose kanë pranuar atë me disa kushte. Republika Islamike e Iranit gjithashtu nuk ka pranuar disa nene të kësaj konvente, sidomos nenet nga 1 deri në 16, sepse këto nene janë në kundërshtim me mësimet e Kuranit të shenjtë, me dispozitat e jurisprudencës islame, si dhe me kushtetutën e Republikës Islamike të Iranit. Vlen të theksohet se kushtetuta e Republikës Islamike të Iranit, duke marrë parasysh pozitën e lartë që ka gruaja në të menduarin dhe në sistemin islamik, ka para partë të drejta dhe pozitat e veçanta për gratë. Në këto ligje, në kuadrë të standarteve islame, i është fushtuar një vëmendje e madhe të drejtave të grave për pjesëmarrje në proceset qeverisëse dhe në veprimtaritë shoqërore, politike, kulturore dhe ekonomike. Në bazë të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, femra nuk është një qenie që mund të përdoret si vegël, por duke marrë parasysh detyrën shumë të madhe dhe me plot vlerë si nën dhe rolin kryesor që luan në familje, ajo ka një vlerë dhe dinjitet shumë të lartë. Prandaj, kundërshtimi i kësaj konvente nga vendet islame më shumë bëhet për shkak të kontradiktave të neneve të saj me vizionet dhe me interesat kombëtare dhe fetare të këtyre vendeve. Kur vendet dëshirojnë të bashkojnë një traktati, së pari shqyrtojnë mirë këto çështje se një traktat i tillë a është në interes të tyre? Një traktat i tillë a është në përputhje me vlerat dhe normat e atyre vendeve? Është e natyrshme se disa nene të kësaj konvente janë në kundërshtim me sistemin ideologjik dhe të menduarin që sundon në vendet islame. Mirë po, duke marrë parasysh faktin se parimet ideologjike që sundojnë në disa vende perëndimore dhe në disa institucione ndërkombëtare janë të bazuara mbi idetë liberaliste, atëherë nenet kryesore të kësaj konvente gjithashtu pranohen nga këto vende. Një prej problemeve të konventës për menjanimin e diskriminimit kundër grave është se kjo konvent e përball institucionin e familjes me sfida të mëdha. Padyshim se institucioni i familjes është institucioni më themelor shoqëror dhe nga aspekti i pozitës dhe vlerës ka një pozitë të dalluar. Kjo është në kohën kur kjo konvent burrin dhe gruan i konsideron si qenie të pavarura që nuk kanë nevojë për njëri tjetrin. Një vështrim i tillë gjithashtu redukton edhe zotimet e burrit dhe gruas ndaj njëri tjetrit dhe dobëson themelet e familjes. Konventa për menjanimin e diskriminimit kundër grave në mënyrë të përsëritur dhe sipërfaqësore flet për zhdukjen e pabarazisë mes burrit dhe gruas. Nga pikpamja e konventës, gjithashtu duhet të zhduket çfarëdo lloj diskriminimi kundër grave dhe ato duhet të gëzojnë të drejta të barabarta me burrat. Sipas disa neneve të kësaj konvente, gjithashtu çfarëdo lloj dallimi i bërë në bazë të gjinisë mes burrit dhe gruas konsiderohet diskriminim dhe kjo konvent kërkon zhdukjen e këtyre dallimeve. Mirë po, këtu ka nevojë të theksohet se parimi për t'i konsideruar të njëjtë burrin dhe gruan dhe mos përfillja e dallimeve mes këtyre të dyve është një prej rrënjëve të kulturës humaniste dhe sekulariste perëndimore. Prandaj, disa teoricien të parimit për t'i konsideruar të njëjtë burrin dhe gruan në perëndim kanë gabuar në njohjen e të vërtetë së këtyre dy qenieve dhe rolit të vërtetë të tyre në sistemin e krijimit. Prandaj, nuk kanë mundur ta vendosin drejtësinë mes këtyre dy gjinive. Realiteti është ky, që në botën e perëndimit, gratë më së shumti kanë pësuar dëme nga motoja se burri dhe gruaja janë të njëjtë. Me pretekstin se burri dhe gruaja janë të barabartë, përgjegjësitë familjare janë ndarë në mënyrë të njëjtë, pa marrë parasysh veçoritë psikologjike dhe fizike të secilit prej tyre. Kjo çështje i ka detyruar gratë që për ta fituar pozitën e tyre shoqërore, të vërsulen në tregjet e punës dhe ky proces është bërë shkak që gratë nga aspekti fizik dhe shpirtëror të lodhen më shumë se burrat dhe të pësojnë dëme.